«Все до пори до часу», – двозначно кивнув вільноопреділяючийся. «Ваша правда», – відізвався капрал, – «отим редакторам так і треба. Вони тільки народ підбурюють. Ось позаторік, коли я ще був єфрейтором, під моїм начальством служив один редактор. Він мене інакше не називав, як погибеллю армії. А коли я вчив його вільних вправ, аж його потом заливало, він завжди говорив: – «Шануйте, будь ласка, в мені людину!» Так ось, коли на казарменному подвір'ї було багато калюж і треба було робити нідер, я й показав йому цю людину. Підвів його до однієї калюжі, і той шелегейда мусив у неї падати, аж вода бризкала, як у купальні. А після полудня все на ньому повинно було знову блищати, мундир мусив бути чистим, як на весілля. Отож він чистив, охкав, та ще й буркотів. А на другий день знову був, як свиня, виваляний в болоті. А я стояв над ним і говорив: «Так що сильніше, пане редактор, погибель армії чи та ваша людина?» Справжній був інтелігент. Капрал тріумфуючи поглянув на вільноопреділяючого і продовжував: «Він втратив свої нашивочки вільноопреділяючогося саме через свою інтелігентність, бо писав до газет про знущання над солдатами. Але як тут з нього не знущатися, коли такий учений, а не вміє навіть затвору гвинтівки розібрати, хоч йому це вдесяте пояснюють. Скомандуєш: рівняйся наліво, а він, мов навмисне, крутить своєю маківкою вправо і дивиться при цьому, як ворона. При карабінових прийомах не знає, за що раніше вхопитися, чи за ремінь, чи за патронтаж. Ви йому показуєте, як повинна з'їхати рука по ременю вниз, а він вивалює на вас балухи, немов теля на нові ворота. Він навіть не знав, на якому плечі носять карабін. Козиряв, як мавпа. А ті кроки і повороти при маршировках? Та хай Господь милує. Коли була команда обертатись, йому було байдуже, через яку костомаху це робиш. Чап, 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 пер, ще шість кроків вперед, аж потім обертався, як півень на ружні, і при цьому тримав крок, як подагрик, або підтанцьовував. Точнісінько тобі, стара шлюха, на празнику!» Капрал сплюнув. Йому дали навмисне дуже заржавілий карабін, аби він навчився чистити. Отож, тер його, як пес сучку. А коли б навіть купив пряжі ще на 2 кіло більше, то все одно б нічого не вийшло. Чим більше він його чистив, тим було гірше. Залізо ще більше ржавіло, а при рапорті цей карабін переходив з рук у руки. І всі не могли надивуватися. Адже це сама ржа. Наш капітан, бувало, йому говорив: «З вас, пане редактор, ніколи не буде вояки. Ідіть краще повістися з сорому, годі даремно хліб солдатський жерти». А той з-під своїх окулярчиків лише сліпаками блимав. Для нього було великим святом, коли обходилося без суворого карцера або казарменного арешту. В такий день він, звичайно, пописував до газет ті свої статейки про знущання над солдатами. Якось зробили у нього в Чамайдані обшук. То мав він там усяких книжок, одна радість. Усе про роззброєння та про мир між народами. За це він помарширував аж у гарнізонну тюрму, і від того часу ми з ним вже не тріпали собі нервів. Аж ось несподівано він знову з'явився в канцелярії, посадили його пайки виписувати, аби не зустрічався з солдатами. Ось так і перевівся наш інтелігент на циганський пшик. А міг би бути таким паном, коли б через свою глупу голову не втратив права вільноопреділяючогося. Лейтенантом міг би стати. Капрал зітхнув. Навіть тих складок на шинелі не вмів заправити, і аж з Праги виписував різні там водички та усякі мастила для чищення гудзиків. Та йому це помагало, як бабі кадило. Все одно кожний гудзик був рудий, як і сав. Але гавкати вмів добре. Коли сидів у канцелярії, то нічого іншого не робив, тільки філософію розводив. Його і раніше до цього тягнуло. З язика, як я вже говорив, не сходило слово «людина». Одного разу, коли він мудрагелив над калюжею, куди при команді Нідер мав гепнутися, я сказав йому: «Коли ви ото завжди починаєте базікати про людину і про болото, я пригадую собі, що людина була створена з багна, і вона при тому носом не крутила». Висловившись, капрал почував себе дуже задоволеним і, посміхаючись, чекав, що на це скаже вільноопреділяючийся, але замість нього відізвався Швейк.
«Ось за таке саме, за такі ж причіпки свого часу в 35-му полку якийсь конічик заколов себе і капрала. Про це писав кур'єр. Капрал мав на тілі щось із 30 колотих ран, а з них понад 12 смертельних. Вояка потім сів на мертвого капрала і, сидячи на ньому, прохромив себе. Інший випадок трапився пару років тому в Далмації. Там капрала підрізали, і до сьогодні не встановлено, хто це зробив. Це залишилося таємницею. Знають тільки, що того зарізаного капрала звали Фіялою, і походив він із Драбовні біля Турнова. Потім я чув ще такий випадок. Одного капрала Рейманика з 75-го полку.
Приємне оповідання перервало голосне кректання на лавці, де спав старший фельдкурат Лаціна. Отець фельдкурат прокинувся у всій своїй красі і гідності. Його пробудження супроводжувалось такими ж самими явищами, як ранкове пробудження молодого велетня Гаргантюа, що його описував старий веселий Рабле. Старший фельдкурат то пердів і гикав на лавці, то голосно позіхав, аж, як то кажуть, хата ходором ходила. Нарешті сів і здивовано спитав: «Святі небесні, а де це я?» Побачивши пробудження військового начальства, капрал дуже покірливо відповів: «Насмілююсь доповісти, пане оберфельдкурат, ваша милість в арештантському вагоні». Спалах здивування промайнув на обличчі преподобного. Хвилину він сидів мовчки і напружено роздумував. Та даремно. Між тим, що він пережив уночі і вранці, і між пробудженням у вагоні з загратованими вікнами, було море неясностей. Врешті фельдкурат спитав капрала, який все ще шанобливо стояв перед ним:
«А за чиїм наказом мене того, як би мовити?»
«Насмілююсь доповісти, без наказу, пане оберфельдкурат». Священник підвівся, почав ходити поміж лавками і бурмотіти, що справа, мовляв, для нього неясна. Потім сів знову і спитав:
«А куди ми, власне, їдемо?»
«Насмілююсь доповісти, до Брука».
«А чого ж ми їдемо до Брука?»
«Насмілююсь доповісти, туди перевели увесь наш 91-й полк». Отець духовний знову почав напружено думати, що ж це, власне, з ним сталося, як він потрапив у цей вагон і чому їде до Брука саме з 91-м полком у супроводі якогось конвою. Він вже настільки очуняв після пиятики, що розпізнав вільноопреділяючогося, тому саме й звернувся до нього з запитанням: «Ви, як інтелігентна людина, можете мені пояснити без довгих короводів, не замовчуючи нічого, як я опинився серед вас?» «Дуже радо», – приятельським тоном сказав вільноопреділяючийся. «Попросту ви вранці на вокзалі при посадці в поїзд пристали до нас, бо були трохи під градусом». Капрал суворо поглянув на вільноопреділяючогося. «Ви», – продовжував той, – «просто влізли у наш вагон і все. Лягли на лавку, а ось цей Швейк поклав вам під голову свою шинель. Під час контролю на попередній станції вас записали у список офіцерів, які їдуть поїздом. Вас, так би мовити, офіціально виявили, а наш капрал через це піде до рапорту».
«Так, так», – зітхнув отець духовний, – «значить, на найближчій станції я мушу перейти до штабних вагонів. А обід подавали, не знаєте?»
«Обід буде аж у Відні, пане фельдкурат», – втрутився капрал.
«Так це ви поклали мені під голову шинель?» – звернувся отець духовний до Швейка.
«Щиро вам дякую».
«Я не заслуговую на подяку», – відповів Швейк. Я зробив так, як повинен робити кожний вояка, коли бачить, що його начальник не має нічого під головою і що він трохи ніби в самий раз. Кожний вояка повинен шанувати свого начальника, хоч би той був навіть в інтересному стані. У мене великий досвід з фельдкуратами, бо я ж був денщиком у пана фельдкурата Отто Каца. Це веселий і щирий народ.
З похмілля після вчорашньої паєтики на старшого фельдкурата найшов приступ демократизму. Витягнувши сигарету, він подав її Швейкові.
Запали і пихкай.
А ти, звернувся до капрала, підеш, як тут говорять, через мене до рапорту? Ти, голубе, не бійся. Я тебе з цього витягну, нічого тобі не буде. А тебе, сказав Швейкові, візьму з собою. Житимеш у мене, як пампушка в олії. І в новому приступі великодушності він почав запевняти, що усім зробить щось добре. Вільноопреділяючомуся купить шоколад, конвоїрам ром, капрала накаже перевести у фотографічний відділ при штабі 7-ї кавалерійської дивізії. Одним словом, обіцяв усіх звільнити і про них, мовляв, ніколи не забути. Потім почав усіх, не тільки Швейка, частувати сигаретами з свого портсигара, заявивши, що дозволяє арештантам курити і постарається, аби їм зменшили кару. Вони знову зможуть повернутися до нормального військового життя. «Не хочу, – сказав, – аби ви мене погано згадували. Маю багато знайомих, і ви зі мною не пропадете. Взагалі ви справляєте на мене враження порядних людей, а таких Господь Бог любить. Якщо ви згрішили, то кару свою відбуваєте, як я бачу, радою хоче терпити муки, що їх вам послав Бог». «З якого приводу, – звернувся він до Швейка, – вас покарано?»
«Бог на мене наслав кару, – побожно відповів Швейк, – у вигляді полкового рапорту, пане Обельфердкурат, через навмисне спізнення до полку».
«Бог наймилосердніший і найсправедливіший, – сказав урочисто старший фельдкурат. Він знає, кого має карати, і цим проявляє своє провидіння і свою всемогутність». «А за що ви сидите, вільноопреділяючийся?» «За те, – відповів вільноопреділяючийся, – що милосердний Бог ласкаво обдарував мене ревматизмом, і дух гордості сповнив мою душу. Коли відбуду кару, мене пошлють на кухню». «Що Бог робить, добре робить», – палко вирік отець духовний, почувши про кухню. «Порядна людина може і там зробити кар'єру. Саме на кухню треба призначити інтелігентних людей заради різних кулінарних комбінацій. Бо головна справа не в тому, як варити, а в тому, з якою любов'ю це змішати докупи, як все приправити і інше. Візьміть, наприклад, підливи. Коли цибулеву підливу робить інтелігентна людина, вона бере всі види ярини, тушить їх на маслі, потім додає коріння, чорного перцю, трохи мускату, кориці. А звичайнісінький неосвічений кухар зварить цибулю і кидає до цього запрашку злою. Мені було б найприємніше бачити вас десь в офіцерській кухні. Неінтелігентна людина в звичайному житті може мати якесь звичайне заняття і нікому не впадати в очі. Але в кухні шило вилізе з мішка. Вчора ввечері в Будійовицях в офіцерському клубі, крім інших страв, подали нирки в мадері. Той, хто їх готував, хай йому Бог простить усі його гріхи, напевно, був справжній інтелігент. До речі, на тамтешній офіцерській кухні працює якийсь учитель із Кутця. І такі ж нирки в мадері я їв в офіцерській їдальні 64-го полку краєвої оборони. Напхали туди кмину, як у звичайному трактирі, коли готують нирки з перцем. А хто це робив? Ким був той кухар у приватному житті? Доглядав худобу в одного поміщика. Старший фельдкурат замовк, а за хвилину перевів розмову на кулінарне питання в старому і новому завіті. Саме в ті часи дуже дбали про готування смачної їжі
після богослуження й інших церковних торжеств. Потім звернувся до всіх, аби щось заспівали. І Швейк, як звичайно, зовсім недоречно почав: «Іде Марина від Годоніна, а за нею жене Піп із барилком вина». Але старший фельдкурат не розсердився. «Коли б тут принаймні було хоч трохи рому, то не треба було б і вина», – сказав він по-дружньому, усміхаючись. «А цю Марину краще залишити в спокої, бо нечистий не спить, людей на гріх наводить». Капрал обережно сягнув до шинелі і витягнув від тіля плескату фляжку з ромом. «Насмілююсь доповісти, пане оберфельдкурат», – промовив так тихо, що аж по голосу було видно, яку кривду він собі заподіював, – «якщо ви не образитеся». «Не ображуся, хлопче», – відповів радісно отець духовний, – «вип'ю за нашу щасливу подорож». «Єжіс Мар'я», – тихенько зітхнув капрал, побачивши, що після ретельного ковтка пів пляшки як не було. «Ех ви, бісове чадо», – сказав фельдкурат, усміхаючись і багатозначно підморгуючи до вільноопреділяючогося. «Ви ще й до усього згадуєте ім'я Боже? За це Господь Бог мусить вас покарати». Отець духовний знову хильнув з плескатої пляшки і, подаючи її Швейкові, суворо наказав: «Доконай». «Служба є служба», – промовив добросердечно Швейк до капрала, повертаючи йому порожню флягу. Той відповів несамовитим блиском очей, який може з'явитися лише у божевільних. «А тепер, поки доїдемо до відьма, я ще трошечки відпочину», – сказав старший фельдкурат. «Будь ласка, збудіть мене, тільки-но прибудемо на місце». «А ви», – звернувся він до Швейка, – «підіть до офіцерської кухні, візьміть ринки і принесіть мені обід. Скажете, для пана старшого фельдкурата лаціни. Але дивіться, щоб вам дали подвійну порцію. Коли будуть кнедлі, то не беріть з окрайчика. Це невигідно. І ще принесіть мені з кухні пляшку вина, та не забудьте взяти з собою казанок, хай налють до нього рому». Отець Лаціна почав нишпорити по кишенях. «Слухайте», – сказав він капралові, – «не маю дрібних, позичте мені золотого». «Так ось вам, як прізвище? Швейк? Тут маєте Швейку золотого на дорогу. Пане капрал, позичте мені ще золотого. Бачите, Швейку, цього другого золотого дістанете, коли все влаштуєте як слід. А потім хай вам дадуть ще сигарети і сигари для мене. І якщо даватимуть шоколад, то захаралайте для мене подвійну порцію. А якщо консерви, то простежіть, щоб вам дали копчений язик або гусячу печінку. Можливо, ви даватимуть ементальський сир, то подбайте, аби вам не попався з краю. А якщо дадуть угорську ковбасу, то теж ні в якому разі не кінчик, а гарну, зсередини, щоб була соковита.